Žalm 103 od prvního verše. Žalm Davidův, dobrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu. On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje ze všech nemocí. On tě vykupuje od smrti v propasti, on tě korunuje láskou a něžností. On štědře naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi. Hospodin spravedlnost zjednává, všem utlačeným k právu pomáhá. Své cesty Mojžíšovi poznat dal a synům Izraele své skutky ukázal. Dobré ráno, milé sestry, milí bratři. Dobré ráno i našim posluchačům. Po internetu ze statistiky jsem se dověděl, že nás poslouchá mezi 40-50 lidmi každou neděli dopoledne, takže zdravím i vás. A poprosil bych, abychom povstali ke společné modlitbě. Otče náš svatý v Pánu Ježíši Kristu, děkujeme, že jsme se z tvé milosti mohli setkat i dnešního rána na tomto místě, že smíme chválit, vyznávat tebe, smíme očekávat na tvé slovo podle tvého zaslíbení. Děkujeme ti za to, že se smíme scházet ve svobodě a prosíme tě, aby si ty sám svým slovem nám prosvěcoval naše duše, naši mysl, abychom poznali, co v ní i není dobrého, abychom byli schopni i to, co nám brání v přístupu k tobě, poznat, vyznat a opustit. Prosíme tě o tvé požehnání dnešního rána. Prosíme tě za bratry a sestry, kteří jsou nemocní, kteří pro stáří nemohou přijít a být s námi. Prosíme tě, žehnej jim. Amen. Posaďme se. Já bych poprosil pěvecký sbor o píseň. Ještě přečtu text té písně, nespíváme ji zdaleka poprvé, ale přesto je latinsky, tak přečtu text s překladem. Salvator mundi, salva nos. Salvator mundi, salva nos, et igitur educ nos ex tenebris. In lucem tuam, domine, educ nos. Spasiteli světa, zachraň nás a vyved nás tak z temnoty do tvého světla. Pane, vyveď nás.
Oh.
První čtení ze Starého zákona je z knihy Levitikus z 19. kapitoly, 1. až 4. a 11. až 18. verš. Hospodin dál promluvil k Mojžíšovi: mluv k celé izraelské obci, buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Každý mějte v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte mé soboty. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát, ani podvádět svého bližního. Nesmíte v mém jménu křivě přísahat, tak bys znesvětil jméno svého Boha. Já jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani vykořisťovat. Mzda najatého dělníka se u tebe nesmí zdržet do rána. Nesmíš nadávat hluchému ani podrážet nohy slepému. Boj se svého Boha, já jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber ohled na chudého a nestaň bohatému. Musíš svého bližního soudit po právu. Neobcházej svůj lid jako pomlouvač. Neohrožuj život svého bližního. Já jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru, svého bližního otevřeně napomeň, jinak si jeho spoluviníkem. Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. Já jsem Hospodin. Zpívejme společně píseň číslo 9. Haleluja, chvalte Boha. Tak jsme svědky takového zvláštního žertu ze strany Pána Boha. Já jsem ten text nevybíral, to vybral bratr Vávra, ale přesto ten text mě bere pod zvláštní ochranu. Tak si to užívám, protože je to zřejmě naposled, co takhle uvádím shromáždění, tak to vnímám jako takový drobný žert ze strany Pána Boha. Tak, druhé čtení z Nového zákona bude z listu Římanům, 12. kapitola, od 9. do 21. verše. Římanům 12, 9 až 21. Láska ať je bez přetvářky, mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost. V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví. V naději radostní, v soužení trpělivý, v modlitbě vytrvalí, přispívejte svatým v nouzi a věnujte se pohostinnosti. Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují. Nezlořečte, ale dobrořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími, berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost. Nikomu neodplácejte zlo zlem, ať všichni vidí, že vám jde o dobro. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se sami milovaní, ale dejte místo Božímu hněvu, je přece psáno, má je pomsta, já zjednám odplatu, pravý Hospodin. Právě naopak, hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, zhrneš mu na hlavu žhavé uhlí. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhejte zlo dobrem. A poprosím bratra o výklad Božího slova.
Přeji ode mě krásné dopoledne vám přítomným fyzicky i virtuálně. Tím naším hlavním textem, nad kterým se dnes budeme zamýšlet, tak je text z Evangelia podle Matouše z 5. kapitoly. Takže kdo máte své Bible, můžete si najít, anebo můžete sledovat na tabuli, tedy na zdi. A budeme číst tedy od 38. do 48. verše. 5. kapitola Evangelia podle Matouše, verše 38 až 48. A zde tedy je zaznamenáno učení, vyučování Pána Ježíše. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi, ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by si s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo ti donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si od tebe chce vypůjčit, od toho se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Tak tenhle dnešní evangelijní text byl součástí souboru, kterému se říká Kázání nahoře, pravděpodobně ho znáte. Je to asi nejucelnější výklad učení Pána Ježíše Krista, jaký zachytili evangelisté. Staví nás před nesnadné, možná by někdo řekl dokonce nemožné požadavky, jak by měl vypadat život člověka. Kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Upřímně, opravdu Pán Ježíš čeká, že něčeho takového budeme schopni ve svých životech? A byl by takový život, kdybychom se podle něj úplně zařídili, vůbec k žití? Je možné přimět lidskou společnost, aby fungovala na takovýchto požadavcích, aby naplňovala tyto požadavky? Dá se podle takovýchhle pravidel třeba dělat politika? Není to spíš vlastně cesta do skázy? Vždyť pokud nebudeme odporovat zlu a zlým, tak co jim zabrání, aby si neprosadili svoje? Asi málo které učení Pána Ježíše vyvolávalo v historii větší kontroverzi mezi lidmi, než právě tahle část kázání nahoře. Vždyť pod vlivem právě tohohle textu začal Petr Chelčický kázat proti husitům a jejich vojskům, kteří přece bojovali v Boží jménu za pravdu písma, nebo ne? A na kameni tohoto učení pak vznikla i jednota bratrská, která byla nejvíc pronásledována těmi, kteří se prohlašovali být Božím lidem. Jak je tedy myšleno vlastně tohle slovo, tohle kázání? Co a proč v něm Pán Ježíš vlastně říká? Možná vezměme to takovou drobnou oklikou. Povšimněme si nejprve, komu to Pán Ježíš říká. Kdybychom se podívali na začátek 5. kapitoly, je tam uvedeno, že Pán Ježíš vystoupil nahoru a tam začal učit lid. Tohle slovo tedy neslyší všichni. Slyší ho ti, kteří si dali tu námahu, aby se za ním vypravili. Ten, kdo neměl zájem o Ježíšovo učení, nebo nepovažoval Ježíšovo učení za tak důležité, aby byl ochotný pro něj něco udělat, ten tohle slovo neslyšel. To je poměrně důležitá skutečnost, která nám může pomoct pochopit poselství tohoto textu. Tohle kázání je tedy určeno těm, kteří hledají Boží království, kteří o něm mají zájem a jsou ochotní pro něj něco vykonat a třeba i obětovat. A takovým Pán Ježíš otevírá dveře do Božího království a vykládá pravidla, jakými se Boží království má řídit na zemi i na nebi. A učí a vykládá své učení velice zvláštním způsobem. Matouš na závěr tohoto souboru Ježíšových kázání přidává do větek, že když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením. Neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. Jak asi víte, v židovské společnosti té doby se vedly spory, jakým způsobem vyučovat Boží zákon a jak plnit příkazy Mojžíšova zákona. Sadukejové měli za to, že je potřeba jej učit a plnit přesně v té podobě, v jaké byl Židům dán v knihách Mojžíšových, tedy vlastně jako právní a nábožensko-rituální předpisy. Nesmělo se na nich nic měnit, protože znění zákona považovali za posvátné, tak jako je tomu dneska třeba ještě v islámu. Protože byli sadoucové součástí těch vládnoucích kruhů, prosazovali tohleto vlastně nejkonzervativnější pojetí v židovské společnosti již od dob makabejských válek ve 2. století před Kristem. A trvalo to tak až do doby Ježíšovy. Problém tohle pojetí byl ale v tom, že zákon byl formulován pro společnost a svět o 1000 let starší. A za těch 1000 let židovská společnost i svět kolem nich nezůstal bez změny, ale velmi výrazně se posunul dál. Doslovná aplikace nařízení zákona i jeho rituální požadavky tak působily na život zejména těch prostých, chudých Židů jako těsná košile, kterou musíte nosit, i když jste z ní vlastně už dávno vyrostli. Rituální předpisy a zejména pak velké krvavé oběti v chrámu během náboženských svátků byly okolními pohanskými národy, které vlastně byly ovládajícími silami té doby, tedy zejména Římany a Řeky, vnímány jako barbarské a významně přispívaly ke špatné pověsti Židů ve starověkém světě. Stanovisko v Saduceu ale bylo pevné. Tak je to psáno v zákoně a tak to přesně musí být. A nelze od toho uhnout, ani to přizpůsobit. Je to tam, tečka, konec diskuze. Farizeové, druhý velký proud židovských myslitelů, se s nimi v tomhle neshodovali. A proto se od tohohle proudu oddělili, již právě v době makabejské, odtud vlastně jejich název, perúším, farizeové, je oslova perúším, a to znamená oddělení. Farizeové vnímali potřebu jakési aktualizace Mojžíšova zákona v tom jiném společenském prostředí. A proto začali nařízení zákona, tak jak bylo napsáno v Levitiku, vykládat. To znamená, že vyšli z jeho smyslu a významu. Promýšleli, jak ten smysl, který pochopili, co nejlépe promítnout a uplatnit v životě Žida v jejich současnosti. To byl velký myšlenkový posun vpřed. A není náhodou, že právě tenhle výklad, tenhle způsob aplikace zákona se mezi Židy udržel až dodnes. Farizové byli pro tuhle schopnost a ochotu jakési aktualizace přizpůsobení zákona pro potřeby běžného života, běžného uživatele, tak říkajíc, mnohem populárnější právě mezi těmi prostými lidmi než Saduceové. A někteří z farizeů se těšili mezi lidmi velké vážnosti. Od doby Heroda Velikého také byli farizeové, začali být přizváváni nebo jmenováni do velerady židovské, do Sanhedrinu. A ta měla vlastně funkci hlavního židovského soudu, a to jak v otázkách náboženských, tak ale i světských. A těmi svými prakticky zaměřenými výklady zákona vlastně formovali židovské pojetí práva. Přesto ale učení Pána Ježíše se odlišovalo i od jejich vykládání písma. Jednak tím, že se svým posluchačům snažil co nejvíce přiblížit život Božího člověka, tak by měl vypadat, na příkladech a situacích, které znali ze své každodennosti, do kterých se dostávali. Ale také tím, že při svých vystoupeních a při svých kázáních šel skutečně do hloubky lidského života. Farizeové se svými aplikacemi zákona snažili vlastně jaksi podchytit v právním smyslu nařízení zákona a definovat správné jednání člověka. Ale jak by vám i dnes potvrdil každý právník, žádný zákon a žádné nařízení nedokáže nikdy postihnout všechny možnosti lidského jednání a snahy ten zákon obejít. A proto je potřeba neustále aktualizace, neustále přidávání nových a nových detailů. Takže se vlastně i farizeum stávalo to, že se ty jejich požadavky stávaly stále detailnějšími, podrobnějšími, nabývaly na objemu a opět se začaly stávat pro běžného člověka vlastně nesplnitelnými. Pán Ježíš na rozdíl od farizeů, ale nemluvil o tom, co je správné jednání právně. On mluvil k lidem o tom, jak se stát dobrým, jak se stát správným. Ukazoval, že pokud někdo chce skutečně naplnit požadavky Božího zákona, tak je potřeba nejdřív nechat proměnit svoje vlastní srdce, svoji ochotu jednat podle zákona. Teprve srdce, které je ochotné a schopné naslouchat Božímu slovu a také se podle něj měnit a jednat, tak může doufat, že bude z toho naplnit ty Boží požadavky. A ta kombinace pochopitelnosti té blízkosti řeči Pána Ježíše a toho důrazu na osobní vnitřní duchovní život a jednání člověka oproti té vnější zbožnosti saduceů a právního dodržování pravidel farizeů bylo asi tím, co posluchače Pána Ježíše přitahovalo nejvíc. Jeho zvěstování nebylo přednáškou o tom, jak dostát svým povinnostem. To bylo vlastně to, co je to, co Židé chápali pod pojmem spravedlnost, dostát svým závazkům. Nebylo přednáškou ani o tom, co bych měl dělat nebo jak uspořádat společnost. To jeho slovo ukazovalo a vedlo posluchače k poznání toho, co je Boží vůle ve vztazích člověka a Boha a lidí mezi sebou. A taky nás Ježíšovo kázání tak staví před otázky. Chci jednat ve svém životě tak, jak mi Bůh v písmu ukazuje? Chci uskutečňovat jeho vůli ve svém životě a ve svém okolí? Chci být takovým, jaký mě Bůh chce mít? Jsem ochotný vyjít z jakýchsi svých pravidel a zákonů a vydat se na cestu hledání Božího království, na cestu skutečného Ježíšova učedníka? Jsem ochotný pustit ze svých rukou otěže svého života a vydat se v šanc Boží vůli, která lidskými očima viděno vlastně vypadá ve svých požadavcích dost málo vhodná pro život na tomhle světě? Pán Ježíš ukazuje, jak v praxi má vypadat život a postoje Božího člověka a ptá se nás po naší ochotě jednat podle této Boží vůle v životě. A tedy s tímhle vědomím a pod tímhle úhlem pohledu se můžeme podívat na to dnešní Boží slovo. Ježíš začíná svoji řeč slovy: slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já vám pravím. Tahle formulace mezi Izraelci nebyla úplnou novinkou. Takhle vlastně promlouvali židovští rabíni, když chtěli právě provést jakousi aktualizaci nařízení Božího zákona, dát mu nové vyznění na základě smyslu, který stál za původním předpisem. Nejdřív tedy Ježíš aktualizuje učení o spravedlnosti. Oko za oko a zub za zub. To byl ve své době vlastně převratný právní princip. Bůh v něm Izraelcům přikazoval, že odplata nebo trest pro viníka může maximálně dosáhnout škody, kterou ten viník spáchal. Ten, kdo druhému vyrazil oko, mohl na nejvýš přijít o oko. To samé platilo pro vyražení zubu. Z našeho dnešního pohledu se nám to zdá jako, si řekněme, normální, běžné, pokud tedy ne v našem pojetí spravedlnosti už přehnané, ale v době Mojžíšově šlo o skutečnou právní revoluci, protože u starověkých národů obecně platilo, že za škodu způsobenou pachatelem mohl a měl nést následky celý pachatelův rod, a to často až do příslovečných hrdel a statků. A rodina, rod oběti, měl povinnost pomstit zločin spáchaný na svém příslušníkovi. A nezřídka pak v důsledku toho docházelo ke stupňování násilí, když po spáchání nějakého zločinu následovala důraznější odplata a ta vyprovokovala ještě tvrdší odpověď a ta ještě tvrdší odplatu a tak dál a tak dál. Ten daný Boží zákon tuhletu hrozící spirálu násilí přerušuje, protože stanovuje právě ten maximální možný trest, a to pouze pro osobu pachatele. Ale protože, jak už bylo řečeno, od vydání zákona Mojžíšovi do času Pána Ježíše uplynul nějaký čas, nejméně to je 1000 let, a lidstvo i jeho chápání, co se týče spravedlnosti, se výrazně posunulo, tak Pán Ježíš provádí to, čemu bychom dnes řekli update Božího nařízení. Už není potřeba zůstávat u principu adekvátní odplaty. Boží lid a částečně i jeho okolí tenhle princip v podstatě zvládl a střebal. A je tedy možné posunout se dál, posunout měřítka blíž tomu, kde je Pán Bůh skutečně chce mít. A proto tedy Pán Ježíš vyzývá své posluchače: nejednejte s druhými pouze adekvátně, tedy tak, jak si zaslouží, tak, jak oni jednají s vámi. Jděte dál. Jednejte s nimi, jako by patřili do vaší vlastní rodiny. Odpouštějte jim, buďte k ním schovývaví a milosrdní, dávejte jim druhé šance, mějte o ně péči a buďte ochotní pro druhé i něco obětovat. To následující přikázání milovat své nepřátele je vlastně logickým pokračováním a dovršením toho předchozího. Je tu výzva k lásce a dokonalosti v ní i přes nepříznivé podmínky toho vztahu. Jsou lidé, se kterými nesouhlasíme, kteří nám nejsou sympatičtí, kteří jsou nepříjemní, kteří nám strpčují život, kteří se staví proti nám a třeba i proti Pánu Bohu samotnému. A je asi normální, přirozené pociťovat vůči takovým lidem nechuť, nenávist, odpor. Ale Pán Ježíš ukazuje na boží vnímání takového člověka. Ať je, jaký chce, pořád zůstává božím stvořením, které má místo v božím srdci, i přes všechny jeho chyby, spoury a hříchy. A Pán Ježíš nás proto vyzývá, ať nepřítel přestane být ve vašich očích nepřítelem a stane se znovu člověkem, božím člověkem, božím obrazem, kterého si máte vážit a máte vůči němu přistupovat tak, že máte na mysli jenom to dobré. Takový má být postoj skutečného božího člověka. Není to tedy otázka pouhého dodržování pravidel, je to spíš cesta. Pán Ježíš v tom kázání ukazuje její směr a cíl. Ale vydat se potom po ní musíme každý sám, osobně. Krok za krokem. Skutek za skutkem. Rozhodnutí za rozhodnutím. Čin za činem. Apoštol Pavel o něco později ve stejném duchu vyzýval efeské křesťany, když jim psal: odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Ať je vám vzdálená veškerá tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Pokud se přesuneme do naší současnosti, snadno zjistíme, že ta výzva Pána Ježíše je velmi aktuální a platí i v naší společnosti. V posledních letech můžeme slýchat slova o rozdělené společnosti. Je to realita nejenom u nás, ale v podstatě po celém dnešním světě. Lidé z jednoho státu, z jednoho města, někdy dokonce z jedné rodiny, se stále více mezi sebou neshodnou. Jsou ochotní si stále méně a méně naslouchat a vycházet vstříc. Budují si svoje vlastní životní a názorové pevnosti a dělí ostatní pouze podle toho, nakolik jejich názory, postoje a hodnoty jsou v souladu s těmi vlastními. Ztrácí se soudržnost mezi lidmi a společnost se stále více rozděluje a tříští do uzavřených buněk, což bohužel je mnohdy podporováno i těmi, kteří mají v rukou moc a správu věcí veřejných. Ono je snadné uzavřít se do takovéhle bubliny a označit ty, kteří se mnou nesouhlasí a nezdílí mé postoje, za nepřátele a oddělit se od nich. Ta slova Pána Ježíše nás ale zvou na daleko cennější a náročnější cestu. Modlit se za tyto naše bližní, tedy již ne naše nepřátele. Vyjít jim vstříc, zajímat se o ně a jejich vidění světa, prokazovat jim lásku, službu a milosrdenství. Být trpělivý a schovývavý k jejich chybám, tak jako je sám Bůh schovývavý k nám a našim vlastním přestoupením. Tudy vede cesta ku pokoji, který si Bůh mezi lidmi přeje. To je vlastně pravý smysl Božího zákona. Ale jak je to tady s tou na začátku zmíněnou možností či nemožností bránit se vůči zlu a zlým? Třeba i se zbraní v ruce. Je to možné? Je to legitimní? Znamenají slova Pána Ježíše požadavek neodporovat zlému? Smyslem Božího přikázání oko za oko i následné Ježíšovy aktualizace bylo nenechat se strhnout k odplácení. Přestat vnímat druhého jako nepřítele a začít ho vnímat jako lidskou bytost, tedy Boží stvoření, a přistupovat tedy k němu v lásce a odpuštění. Apoštol Pavel římským křesťanům napsal: nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, ale nechte místo pro Boží soud. Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahambíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Tohle všechno je pravda, ale nějak nás to nesprošťuje závazku stavět se zlu vůči zlu a zlým. Ale vede nás to činit tak, pokud je to alespoň trochu možné, nenásilně a v respektu k člověčenství i zlého člověka. Týž Pavel se totiž sám neváhal ozvat, když ho chtěl nechat římský setník zbičovat, a trval na tom, že s ním má být jednáno podle římského práva. Proto bylo právo přece dáno. Dokonce ani v tom našem kázání Pán Ježíš neříká, kdo tě uhodí do tváře, tomu ustup. Nýbrž mluví o nastavení druhé tváře. A apoštol Pavel k tomu opět dodává: nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. I z toho lze tedy vyčíst, že je legitimní zlu neustupovat a stavit se mu na odpor. Pouze se tak nesmí dít zlými prostředky a s touhou po odplatě. Máme-li prosazovat spravedlnost na tomto světě, a to zcela jednoznačně je Boží vůle, není možné se dřív nebo později střetnout s těmi, kdo páchají zlo a nespravedlnost. Není možné se tomu vyhnout. Jde o to nejednat s nimi podle toho, jak jednají oni, ale jednat s nimi v Boží lásce. To dnešní evangelijní zastavení nás tedy vede k tomu, abychom aktivně přemýšleli nad principy Božích nařízení a usilovali a chtěli se jimi aktivně řídit v našich vlastních životech. Pán Ježíš učí, že jen ten, kdo vykročí na cestu následování, poznávání a uskutečňování Boží vůle ve svém životě, může změnit život svůj i svoje okolí. Jde ale jenom o to, jestli necháme Pána Boha takhle náš život měnit, jestli chceme dát Pánu Bohu takovou moc nad námi samotnými, předat mu řízení svého života a žít skutečně podle jeho pokynů. Ono to nebude vždycky snadné. Určitě to bude vyžadovat naše úsilí i lecjaký boj s námi samotnými i s tím světem kolem nás. Může se stát, že přijdou těžké chvíle, nezdary, pády, ale on i ten pád je součástí cesty, pokud nás přivede blíž k poznání nás samotných a k většímu přimknutí se k Božímu srdci. Pán Ježíš ukazuje směr a cíl naší cesty. Je na nás, jestli se rozhodneme ho po ní následovat. A pokud jsme na ní, tak pamatujme, že většinou budeme muset postupovat krok za krokem. Od rozhodnutí k rozhodnutí, od činu k činu. Jen málo kdy se věci změní náhlým skokem, i když Pán Bůh umí a občas i dělá skutečné zázraky. Většinou je ale potřeba vytrvalost, víra a ochota k oběti. Zakončím modlitbou apoštola Pavla, kterou poslal zboru do Kolos. Proto i my, ode dne, když jsme to slyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vším moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit. Ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. A budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z moci tmy a přinesl do království svého milovaného syna. Než bude čas k modlitbám, k reflexi toho dnešního slova, můžeme společně zpívat píseň. Tak teď doufám, že zpátou dobře. 452. píseň. Již tak mě opravte. Je to dobře. 452. píseň. Dej, Pane, touhu slyšet. Nyní je tedy možnost ke společným modlitbám. Prosím, kdo můžete povstat, povstaňte. Amen. Amen. Amen.
Pane Ježíši, my děkujeme nesmírně za tvůj díka vůle Tvého Otce, za moderní díka, který je dobře zpátky, který je pochopitelný všem, který je nenapadný, který platí Otce a stále i na
Amen. Amen. Pane Bože, nebeský Otče náš, děkujeme velice za tvůj zákon a tvá nařízení, která vedou ku pokoji. Pane Ježíši, děkujeme za to, že nás vedeš k lásce, k proměně, že nám ukazuješ cestu za tvým i naším Otcem v nebesích. Prosíme za to, abys nás ty sám proměňoval. Prosíme za ochotu se měnit, měnit své srdce, své postoje, své názory. Prosíme tě za odvahu k vydání se tobě samotnému. Prosíme za moudrost, jak tvá nařízení a boží zákony v našich životech realizovat. Prosíme tě za vedení tvým duchem, který by nám dával tu sílu a tu možnost se tobě samotnému přibližovat. Tak pane, kéž dokážeme, můžeme, umíme a zvládneme nést svědectví o tobě a tvé lásce i tomuto světu. Skrze náš vlastní život, skrze naše vlastní postoje, skrze naši vlastní oddanost tobě samotnému. Děkujeme za to. Amen. Můžete se posadit a budou následovat oznámení.
Takže věnujte prosím pozornost těm nejdůležitějším oznámením. Bratr kazatel Asony dnes slouží v Bohumilicích. Na dnešním večírku nás čeká rozhovor nazvaný O obyčejných věcech s bratrem Petrem Rausem. Neformální začátek je v 17 hodin, vlastní začátek programu v 17.30. V úterý 25. února v 10 hodin bude setkání seniorů, které bude zakončeno, jak je tady zvýrazněno, dobrým obědem. Tak. Taktéž v úterý v 17 hodin bude biblická skupinka, tentokrát ji místo bratra Asony povede bratr Petr Raus, to je ta skupinka pro rodiče doprovázející malé mladší dorostence. Skupinka je ale otevřena pro každého, kdo by přišel. Takže v úterý v 17 hodin. Ve středu 26. února na biblické hodině nám kázáním poslouží bratr kazatel Jan Asony. Příští neděli 1. března bude bohoslužba z Večeří Páně. Kázáním nám opět poslouží bratr kazatel Asony. 1. března na večírku bude naším hostem bratr vikář Aleš Navrátil, vedoucí stanice Betánie na Skále. Program Představte se sám, představte sebe a svůj sbor. Na nástěnce je přihlašovací tabulka na sborovou dovolenou na Grůni, která se uskuteční v termínu od 15. do 22. srpna. Tady k tomu jenom drobná poznámka na vysvětlení. Minulou neděli, když jsem to odhadoval, tak tam bylo kolem 35 lidí. To je něco málo, něco kolem 60% té ubytovací kapacity a z toho by vyplývalo, pokud jaksi nebudou vůči nám milosrdní, že zaplatíme plnou částku za to ubytování a stravování. Dohoda byla taková, že pokud to naplníme, tak dostaneme 10% slevu. To znamená, jinými slovy, kdo uvažujete o tom, že byste tu společnou dovolenou na Grůni chtěli absolvovat, tak se tam prosím napište, protože my to budeme muset uzavřít, oni pak po nás budou chtít jaksi pevné číslo, musíme nějak rozhodnout, které nám dají pokoje a musíme zaplatit zálohu. Jinak dneska se to skutečně řeší půl roku dopředu tyto věci. Takže kdo uvažujete jaksi o společné dovolené sborové na Grůni, znova říkám termín 15 až 22. srpna, tak prosím, zapište se a pak to budeme muset uzavřít. Tím není řečeno, že už nebude možné se případně přihlásit dál, ale není to jisté, že tak oni to dají normálně, jak si ten zbytek kapacity dají normálně k dispozici komukoliv dalšímu. Tak a na nástěnce je pozvání na rekreaci seniorů na Šumavě, předpokládám v létě. Tuto rekreaci pořádá Diakonie Církve bratrské z Prahy. To jsou všechna dnešní oznámení. Zpívejme ještě společnou píseň, si musím najít. Číslo 455, Dej srdce otevřené. A potom poprosím o závěrečné vyslání a požehnání.
Postaň tady prosím ke slovu požehnání a vyslání. Bůh pokoje nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Pán vás provázejí.